Labai diena, malonus klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Šiandien laidoje kalbėsime be kita ko apie tai, ar skirstomieji tinklai Lietuvoje priešinsis nedidelėms saulės jėgainėms taikomai dvipusiai apskaitai. Ar ši dvipusė apskaita, kuri skinasi kelią dabar Seime, paspartint saulės energetikos plėtrą Lietuvoje, tai bus antroja mūsų laidos dalyje. Na, o pradėsime dar kart nuo Lietuvos dujų klausimo. Problemos šią savaitę Seimo opozicijos lyderis Andrius Kubilius kalbėjo taip. Premjeras ir ministras turi suprasti, kad problema yra pats Lietuvos dujų laiškas Gazpromui, o ne apie laišką klausinėjantį opoziciją ar politologai. Kuo ilgiau bus slepiama tiesa, tuo didesnių nuostolių gali patirti Lietuva. O tiesa yra tokia, kad pati vyriausybė sugebėjo liaudiškai tariant užsirauti ant elementarios Gazprom išmonės, kurią dabar labai nesunku tiksliai iššifruoti. Citatos pabaiga. Na, kaip jau prisimename ir čia, ir mūsų eteryje, vyriausybės atstovai oficialiai kalbėjo apie tai, kad Lietuva gavo nuolaidą iš Gazprom, nors iki šiol girdėjom, anksčiau šiek tiek girdėjom prezidentės poziciją, kad jokių nuolaidų Lietuva neturėtų priimti, bet Lietuvos dujos bendrovė, akcinė bendrovė, privati bendrovė, kurioje tiesa valstybė turi dalį akcijų, priėmė tą nuolaidą iš Gazprom. Na, dar nuolaidos klausimų šiandien atėjo žinia apie Kyjevo poziciją. Kyjevas taip pat oficialusis derasi su Gazpromu, pakankamai sudėtingos derybos, bet štai Arsenijus Jaceniukas, premjeras, pasakė šiandien, kad Kyjevas nepriima Maskvos pasiūlymo taikyti 100 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių nuolaida Rusijos tiekiamoms dujoms. Taigi, tęsiant tą nuolaidos, kompensacijų klausimą ir toliau, aišku, kad kol kas nekalba vyriausybės atstovai, nei vyriausybės, nei energetikos ministerijos, nei finansų ministerijos, kuri valdo energetikos įmonių akcijas taip pat. Ir prezidentūra kol kas tyli ir nekomentuoja susiklošiusios situacijos. Galbūt yra laukiama rydienos, kai opozicijos reikalavimų rytoj Seime premjeras Algirdas Butkevičius, žinoma, turės atsakyti į opozicijos klausimus apie štai tuos laiškus, Lietuvos dujų laiškus Gazpromui. Kai bandai aiškintis, bandai kalbinti atstovus iš šių paminėtų mano institucijų, iš vyriausybės gauni tokį atsakymą. Mūsų komentarai, iš vyriausybės institucijų turiu menį. Mūsų komentarai sutrukdytų Lietuvai tęsti teisminį ginčą Stokholmo arbitraže. Gazpromas tik ir laukia bet kokių komentarų šitą temą, tam, kad panaudoti tuos komentarus prieš Lietuvą. Mes dabar susiskambinome su buvusiu teisingumo ministru, Seimo nariu Remigijumi Šimašiumi. Sveiki gyvi, ponė Šimašiau.
Labadiena.
Kaip jūs visų pirma pakomentuotumėte tą bendrą susiklošiusią dabar situaciją? Štai opozicijos lyderis sako, vyriausybė užsirovė ant Gazpromo išmonės, vyriausybė išsidūrė derėdamasi su Gazprom, tokiais štai liaudiškais išsireiškimais apibūdina situaciją. Kaip jums jį regėsi? Na, o paskui dar klausimas yra apie vyriausybės institucijų tylą.
Na, iš tikrųjų, ką reikėtų pasakyti, kad pati terminologija, kad Lietuva priima nuolaidą kainoje, tai iš tiesų gali būti dėja suprasta, kad Lietuva tarsi lyg ir patvirtina, kad na, kaina, pati bazinė kaina lyg yra normali, nors būtent kaip tik dėl to ir vyksta ginčas arbitraže. Tai man atrodo, tos terminologijos vartojimas viešumoje iš vyriausybės pusės yra keistas ir tiesą sakant nelabai suprantamas. Dabar kas dar vyksta, tai prieš Europarlamento rinkimus labai garsiai pasakyta, kad Lietuva gavo tą būtent nuolaidą, kuri, kaip suprantu, rinkėjų ausyse galbūt ir gerai skamba. 30% nuolaida, o labai aišku, kad ką pažaidėjimai mes Lietuva mes nežinome ir tas slepiama yra, tai irgi neatrodo labai aišku ir skaidru. Ir kai dabar yra sakoma, kad negalima to ar nuo viešinti, tai man atrodo, kad neturėtų būti dvigubo standartų. Pati vyriausybė premjero lūgumės išplepa tuo metu, kai naudinga yra, tiesą sakant, rinkimams dalykus ir tokių žodynų, kuris nelabai naudingas Lietuvai, o paskui sakoma, kad kažko tai tarsi nereikėtų klausti ir negalima sakyti. Man atrodo, kad su skaidrumo standartu ir bendrai nuoseklų pozicijos šitoj vyriausybei ir ne tik vyriausybė, bet ir konkrečiai ir energetikos ministerija vis dėlto yra problema. Ir labai rimtų problemų.
Na, argumentuojama tuo, kad Gazpromas seka, kadangi Lietuvos valstybė yra, ar tiksliau vyriausybė yra padavusi Gazpromą į Stokholmo arbitražą dėl to ilgalaikės permokos už dujas ir Gazpromas, kovodamas savo teisinę tą kovą, jis seka, atidžiai seka kiekvieną oficialaus asmens viešumoje net pasisakymą ir dėl to oficialus asmenys, energetikos ministerija, vyriausybės kanceliarijos atstovai, taip pat čia pridurčiau ir Lietuvos energijos atstovus, jie visi iš vien dabar sako, mes tylėsime tam, kad nepakenktume tam Stokholmo arbitražui, norime jį laimėti. Ar galime priimti tokią poziciją?
Iš tiesų, tiesos grūdas tam tikras yra šitoje pozicijoje, bet reikia suvokti, kad arbitražas tai nėra teismas. Ir jisai labiau netgi negu geras teismas gilinasi į visus niuansus, įskaitant ir tuos, kurie nebuvo pasakyti viešumoje. Tai jeigu arbitrams reikės, jie paprašys informacijos, kaip tarkim balsavo Lietuvos atstovai ar kitų detalių, bet kokiu atveju. Aš pats galiu patvirtinti labai aiškiai, netgi dalykai, kurie nebuvo, tarkime, vieši, apie susirašinėjimą ir įvairias detales, kaip buvo ministras su energetikos ministerija, vis tiek gali parūpti arbitražų, jeigu jie paklaus, reiks pasakyti apie tos dalykus, nes kitaip nutylėjimas suvokimas kaip tau nenaudinga informacija. Tai aš manau, kad tas argumentas yra šiek tiek pervertintas ir dar svarbiau, aš noriu tą pasakyti toje situacijoje, kai premjeras pats plepa dalykus, kurie gali pakenkti iš tikrųjų Lietuvai arbitraže. Tas pasakymas, kad mes gavom nuolaidą, tai iš tikrųjų tas dalykas, kuris gali pakenkti arbitraže. Ir aš manau, kad būtent premjeras neturėtų taip plėtėti. O jau Lietuvos pozicija, aiškiai, vyriausybės pozicija, tai pagaliau Lietuvos vyriausybė galėtų pradėti skelbti, o ne dangstytis už kuo įvairiausių dalykų. Tai įmonei gali pakenkti, tai arbitražui gali pakenkti, tai mes nežinau, ką mūsų partneriai sakys ir taip toliau, kai norime už ko nors pasislėpti, visą laiką randamas tas krumelis nedidelis pasislėpimo ir atrodo, kad ten ausis nekyšo. O iš tikrųjų kyšo tas ausis, pasislėpimo tik nuo savęs.
Ar tai tokį tylėjimą visų pirma, na, mes žurnalistai, bet turbūt ir plačiau galima manyti, kad visų pirma suvokiama kaip norą nuslėpti kažką neigiamo, tai kas yra nemaloni informacija, nes jeigu informacija būtų palanki Lietuvai, tai kam ją reikėtų slėpti?
Na, žinot, kiekvienas sveiko proto žmogus turbūt panašiai galvoja, kad jeigu aš vis klausiu, o man nesako, tai turbūt turi kažkokią priežastį nesakyti ir vargu ar tai yra, sakykime, surprizo pasilaikymas geresnei dienai, ne, kad nesakau, ką savo žmonai dovanų nupirkau, nors tai žino, kad kažką nupirkau, palauksiu jau su toktiniu metinu, tada pasakysiu. Turbūt ne šitas variantas yra, bent jau sveikas protas taip sakytų. Tai aš irgi, tiesą sakant, kaip ir žurnalistų bendruomenė, būdamas politikas, kažkaip panašiai žiūriu į tariai. Ir tiesą sakant, tuo apmaudžiau, kad tai yra energetikos srityje, kuri yra sritis, kur mums iš tikrųjų labai svarbu pasiekti rezultatus. Ir čia abi jūsų laidos temos labai susijusios ir dujų klausimas, ir tiesą sakant, tų pačių saulės energijos gamybos klausimas, kur man vėlgi energetikos ministerijos pozicija atrodo, na, ne tai, kad nesuprantama, bet ne iš tikrųjų labai keista ir primena sabotažą apskritai.
Jūs turite menį tai, kad Seime buvo pasiekta tai, kad reikės dabar dar vyriausybės išvados šio klausimu. Seimas balsavo po pateikimo priėmė tą siūlymą, bet tuo pačiu dar buvo nubalsuota už vyriausybės išvadą.
Aš turiu menį tai, kad energetikos ministerija projekto svarstymo eigoje Seime turėdama daug gerų ir tris netgi mėnesius. Aš labai aiškiai mačiau, kaip kiekvieną kartą sakydavo, kad negalima priimti tokį įstatymą, kuris, aš noriu pabrėžti, reiškia, kad be jokių subsidijų, be jokių lengvatų, net nesiekime jokių lengvatų, nustato, kad tiesiog žmogus ant savo stogo ar kitur gali įsirengti pas save elektros jėgainę iš saulės gaminamo energijos, nedidesnį negu turi įvadą galingumo. Ir atitinkamai ir surengti dvipusiškai tiklį ir galėtų vykdyti užskaitą, taupyti elektros energiją ir taip užtikrinti savo šalies energetinį nepriklausomumą. Tai energetikos ministerija vietoje to, kad pasakytų, o kaip reikia padaryti, kad kažkokie tai kaštai našta negultų ant kitų vartotojų pečių, jinai visą laiką sako, kad to apskritai negalima nudaryti, nes kaštai gultų ant kitų vartotojų pečių. Tai man atrodo, kad tai yra iš tikrųjų sabotažą primenantis veiksmai, jie atrodo labai negerai ir nesuprantama ir aš iš tikrųjų nesuvokiu tokios vyriausybės ir energetikos ministerijos pozicijos, nes energetikos ministerija tai irgi yra vyriausybė. Ir jinai labai aiškiai Seime tą vilkinimą ir tą tokį vinguriavimą visą laiką demonstruoja. Visiškai nesuprantama.
Na, mes pakalbinsime ir Lesto atstovą, departamento direktorių. Paprastai sakoma, kad štai tie skirstomieji tinklai vos ne visur, čia visoje Europoje, čia visų pirma europinė tokia nauja tendencija, priešinasi štai tai galimybei, kad kiekvienas nuo savo stogo galėtų pateikti tą papildomą energiją į tinklus. Ne va, tai techniškai galbūt sudėtinga, galbūt taip galima suprasti energetikos ministerijos poziciją.
Techniškai jokio sudėtingumo nėra, nes to, kaip skirstomieji tinklai, turbūt baiminasi to, kad, grubiai tariant, jeigu suvartoja, tarkim, 1000 kWh žmogus ir pagamina 700 kWh, tai vietoj to, kad būtų parduodama 1000 ir nuo to pasima visą kainą, bus parduodama tik tai 300, nors iš tikrųjų elektra ir žmogaus vartojimui, ir žmogaus pagaminta keliaus pirmin atgal. Tai o už tą vis nesumokės ir teks dengti kitiems vartotojams. Tai iš tikrųjų tą visiškai galima išspręsti, bėda ta, kad nei Lesto, nei energetikos ministerija matydama tarsi tą bėdą, kurias manau, kad netgi nėra, nes kaina energetikos komisija gali labai nustatyti visas kainas adekvačiai, jinai nepasiūlo jokio sprendimo. Nes niekas nenori jokio čia privilegijų ir lengvatų. Visi nori tik tai galimybės ir energetinės nepriklausomybės ir galimybės gaminti elektrą pas save. O šiaip tai tendencija pasaulyje, kaip tik sakyčiau, kad yra į tą pusę, į tos vadinamas smart grid, į tos išmaniuosius tinklus, kur kaip tik vyksta daugiau decentralizuotos energijos gamybos. Tai yra visom prasmėm iš tikrųjų naudinga ir ekonomiškai, ir saugumo prasme, ir ekologijos, ir kokiam tik kitom prasmėm bepaimtumėm.
O koks nors didelis generatorius tokiuose išmaniuosiuose tinkluose galėtų veikti? Galbūt čia yra dar kokių nors baimių šaltinis?
Jisai gali veikti ir didieji generatoriai, bet iš tiesų reikia suvokti, kad elektros energija kuo arčiau žmogaus ir kuo labiau decentralizuota, tuo jinai yra saugesnė ir patikimesnė. Tai vis dėlto yra ir didiesiams generavimams vietos. Bet vis dėlto norim turėti tą smart grid vadinamą, tas tinklas turi būti lankstus ir adaptyvus. Ir šitoje vietoje bent jau pas save žmonių savo vartojimui gaminama saulės energija visiškai tą atitinka. Ir aš tikrai suprantu, kad kažkam tai čia painėsi su tuo anksčiau išpūstu saulės energetikos bumu. Bet ir kas iš tikrųjų buvo nelogiška, tai buvo subsidija, labai didelė subsidija ir kitų vartotojų sąskaita, čia jokios subsidijos nėra. Čia yra visiškai normalus, natūralus dalykas, kurį reikia tik tai leisti žmonėms savo gamintis. Nepardavinėti už aukštintas kainas, bet savo naudoti ir tiek.
Na, kažkokios sąnaudos bus, kaip jūs siūlote pasielgti, padaryti, ką turėtų nuspręsti galbūt kainų komisija, kuria kryptim, kad tos sąnaudos negultų ant kitų vartotojų pečių?
Iš tiesų yra labai paprastas dalykas. Net jeigu aš suvartoju tenai x kilovatvalandžių per metus ir tiek pat pasigaminu ir balansas gaunasi nulis, tai labai suprantama, kad visas prijungimo prie tinklo kaštai jie gula ant Lesto šiuo atveju pečių. Tai šiuo atveju, man atrodo, reikia labai paprasto dalyko, labai įtvirtinti kainų metodiką, galbūt net fiksuotas gali būti mokestis ar kažkoks kitas mokestis, kurį mokėtų vat, būtent taip ir vartojantis ir gaminantis elektros energiją subjektas, paprastai fizinis asmuo paprastas, bet gali būti ir ūkio subjektas, patvirtinti metodiką, kaip sumokėti arba tą fiksuotą mokestį, arba mokestį už elektros transportavimą ir pas save vartojimui, ir iš savęs į tinklą, kaip pagamini. Ir tiek. Klausimas yra super paprastas. Reikia tik tai norėti jį išspręsti.
Taip. Na ir grįžtant dar vis dėlto prie mūsų pirmosios temos, ponė Šimašiau, dėl dujų. Ar jūs sutinkate su pozicijos lyderio Andriaus Kubiliaus tokiais teiginiais, kad vadinasi, lietuviškai tai vadinasi labai paprastai, mūsų vyriausybė išsidūrė, toks išsidūrimas gali Lietuvai kainuoti kelis milijardus litų, jeigu paaiškės, kad toks laiškas turi esminės svarbos Gazprom apsiginant Stokholmo arbitraže nuo Lietuvos valstybės pretenzijų. Taip, ponas Kubilius aprašo šitą situaciją. situacija, kai mes negalime sužinoti, o kaipgi Lietuvos dujų valdyboje balsavo Lietuvos akcijų valdantis atstovas.
Sakyčiau taip, aš tikrai neatmesčiau tokios versijos. Nenoriu per drąsiai teikti apie tą įsidūrimą, nes tai irgi būtų iš tikrųjų ir vandens pilimas, neaišku, ant kieno malūno ir tikiuosi, kad vyriausybė vis dėlto galvoja, ką daro, bet kad na, nėra tokio tikrumo, kad mes šiandien elgiasi protingai, o kad gali būti užkibusi ant kažkokio tai jauko ir kabliuko, tai tokia galimybė dėja yra.
Kągi, ačiū Jums. Priminsiu, tai buvo buvęs teisingumo ministras, Seimo narys Remigijus Šimašius, jis taip pat iš opozicijos, nors jis ir nekartotų Seimo opozicijos lyderio Andriaus Kubiliaus žodžių apie tai, kad vyriausybė išsidūrė, nors sako, kad tokia galimybė iš tikrųjų yra. Na ir su pono Šimašiaus pagalba mes, taip sakant, nuosekliai pradėjome ir kitą mūsų šios dienos temą. Pradėjome kalbėti apie saulės energetikos reikalus Lietuvoje, apie jos galimą plėtrą arba galbūt tai, kas stabdo šią plėtrą. Ir mes dabar susisiekėme su Lietuvos saulės energetikos asociacijos prezidentu Vytu Mačiuliu. Labą dieną, ponia Mačiulė.
Labadiena.
Nežinau, kiek girdėjote poną Šimašių, jis yra pasipiktinęs energetikos ministerijos pozicijas, svarstant štai dabar pastarai klausimą, saulės jėgainėms taikomos dvi pusės apskaitos klausimą ir sakė, kad energetikos ministerijos pozicija buvo panaši net į sabotažą, buvo vilkinami reikalai. Kam reikia šitos dvi pusės apskaitos, galbūt galėtume trumpai paaiškinti.
Nu, šitos apskaitos arba šitos sistemos reikia žmonėms, paprastiems žmonėms, kurie galėtų taupyti savo sąnaudas elektros energijai, gamindami elektrą savo. Jokiais būdais neuždirbdami ko nors, nes ta sistema nu, neleidžia gauti kokių nors pajamų, o tik tai leidžia nu, kaip, pasistatyti savo saulės jėgainę ir pasigaminti elektrą savo. Tačiau, kadangi saulės elektra, nu, saulės energija turi nu, specifiką, kad dieną, taip sakant, saulė šviečia vakare, nešviečia, o vartojam mes daugiau vakare, tai čia nu, įleidžia taip apskaityti, kad dieną tu atiduodi tinklą saulės elektrą, o vakare atsijimi. Tai, nu, būtent taip reikėtų, bet šitą dalyką reikia įteisinti įstatymą, todėl ir buvo kreiptasi, kad sutvarkyti įstatymą, taip toliau. Tik tai, žinot, nu, labai gaila, kad jau kai išsigando energetikos ministerija, nu, taip sakant, anksčiau ten tos saulės begalinės plėtros, tai dabar jau visur tiek uždėjo visokių ribojimų, kad jos, jeigu taip kaip pagal ministeriją, tai vis tiek tada beprasmiškas tas įstatymas, nes nu, tie ribojimai neleidžia žmogui praktiškai ją pasinaudoti, arba ji tampa labai neapsimokanti. Nes norint pasinaudoti, vis tiek reikia investuoti maždaug už kilovatą 5000 litų. Tai žinot, jis turi nu, kažkiek ir atsipirkti, ir atsipirka, nu, ir kokį 12 metų mes skaičiuojam. Bet įvedė pribojimus ir kad tik tai būtinis. Vadinasi, darželiai, mokyklas arba bendrijas negali. Įvedė pribojimus, kad tik tai 10 kilovatų. Įvestas ir apribojimas, kad gali tik tai tiek, kiek pas tave atvesta galingumas, tai kad lesto neturėtų jokių tam papildomų kokių nors išlaidų. Tai va, tai žinot, atrodytų.
Tai čia tik tai iš tos baimės, iš to, kas buvo anksčiau, kad anksčiau buvo bumas saulės energijos, energetikos ir jis buvo paremtas subsidijomis, tikrai dosniomis valstybės subsidijomis, kurias suneždavo visi elektros vartotojai ir dabar šita baimė tęsiasi toliau, net, kaip sakė Remigijus Šimašius, čia jau nebereikia jokių subsidijų tai sistemai, kurią jūs nusakėt ką tik.
Nu, nieko nereikia ir svarbiausia, nu, džiaugtųsi, kad žmonės, vis tiek čia nereikės apie 6 milijonų kilovatvalandžių elektros energijos importuoti iš trečių šalių. Tai pasidžiaugtų, kad ir žmonės atneš pinigus į Lietuvos energijos sistemos saugumą, stabilumą, suprantat, taip net sunku įtikinėti dėl šitų dalykų. Ir svarbiausia, suprantat, jeigu taupo elektrą. Yra tokiu būdu taupoma elektrą. Tai paskaičiavome šio truputį, kad jeigu Lietuvos kas šešta šeima, namų ūkis, nusipirktų bent vieną taupę lemputę 60 vatų, tai sutaupytų tiek pat, kiek vat šitą 10 megavatų saulės jėgainių. Taigi, nori saulininkam uždėti visus lesto paskirstimo mokesčius. Tai tada reikėtų tos paskirstimo mokesčius ir kitom taupimo sistemom uždėti. Ir kas perka lemputę, suprantat, ekonomišką, kas perka šaldytuvą ekonomišką. Tai,
Pone Mačiulį, mes tuoj pat netrukus turėsime galimybę ir lesto pajungti į šį pokalbį iš karto po žinių. Malonūs klausytojai, niekur nedinkite. Tęsėme laidą ir dabar mūsų akiratyje saulės energetika. Seimo aplinkos komiteto pirmininkas ponas Salamakinas sako, kad visur skirstomi tinklai priešinasi tokioms štai nedidelėms saulės jėgainėms ant stogų, tiksliau ne pačioms jėgainėms, o vadinamai dvipusiai apskaitai, kai dienos metu tokios jėgainės gali tiekti skirstomiesiems tinklams energiją, o vėliau jau tamsiuoju poros metu gali tą pačią energiją, tos pačius kiekius energijos jau ir gauti dvipusės apskaitos principu. Mes dabar susisiekėme ir su akcinės bendrovės Lesto visuomeninio tiekėjo departamento direktoriumi Ramūnu Kiaulėnu. Sveiki gyvi, ponia Kiaulėnai.
Labą dieną.
Ar iš tikrųjų ir Lesto priešinasi štai tokiam principui dvipusiai apskaitai nuo stogų?
Kaip teisingai pasakė, ta prasme, bendrovė Lesto iš esmės neprieštarauja pačiai idėjai pasistatyti saulės elektrinę fiziškai, ta prasme, ir gaminti elektros energiją savo poreikiams. Mes sakom, kad galbūt nėra korektiškas modelis, kuris šiai dienai siūlomas įstatymui įgyvendinti, tai yra būtent tokioj formoje įgyvendintas dvipusės apskaitos modelis. Nes šiuo atveju yra išvengiama, kaip pasakyti, tam tikrų energetikos sistemos sąnaudų. Tiesiog toks gaminantis vartotojas nepadengia dalies kaštų sukeliamų sistemai.
Čia Remigijus Šimašius mūsų kalbintas, Seimo narys sako, kad čia yra paprasta problema, galima ją išspręsti, valstybinė kainų energetikos kontrolės komisija čia galėtų išspręsti, nustatyti kokį nors transportavimo mokestį ir viskas būtų tvarkoj.
Taip, bet supraskit, šiai dienai visos elektros energetikos kainos galutiniam vartotojui jau yra reguliuojamos. Tai Lesto kaina, kurią kaip visuomeninis tiekėjas tiekia visiems buitiniam vartotojam, jau šiai dienai yra nustatyta tos pačios kainų komisijos ir visa reglamentuota. Ir kiekviena tų sąnaudų dalis yra jau pagrįsta. Ir iš mūsų pusės, tarkim, ta kaina vidutiniškai siekiantis kartu su PVM-o apie 46 centus elektros energijos vienos kilovatvalandės kaina, siūloma dabar šiai dienai pagal esamą projektą iš principo mainyti į elektros energiją pagamintą tokio vartotojo ir atiduotą į tinklą, kuri galbūt verta 16, gal kažkiek tai daugiau centų. Tai mes tiesiog manom, kad šitoj vietoj tie mainai yra nelygiaverčiai, nes iš vienos pusės Lesto šiuo atveju užtikrina ne tik elektros energiją vartotojui, bet tuo pačiu ir tos elektros energijos transportavimo paslaugą. Šita paslauga yra skirta pačios infrastruktūros, tai yra elektros tinklų išlaikymui. Gi, kai mes kalbam apie mainų tokią užskaitą, praktiškai gaunasi, kad toks modelis nedengia tos infrastruktūros kaštų, tai yra ta prasme tinklų sąnaudos nėra padengiamos, nors toks vartotojas naudojasi elektros tinklų identiškai vartotojui neturinčiam ir nepasistačiusiam saulės elektrinės.
Tai tvarkoj, tai duokim tokiam vartotojui dar transportavimo mokestį sumokėti ir išspręsim šitą problemą.
Taip, bet įstatyme šiuo atveju numatyta išimtis ir, numatytas atleidimas nuo persiuntimo paslaugos apmokėjimo tokiems gaminantiems vartotojams. Čia taip. Mes ir matome esminę problemą.
Štai mes dabar galim pakalbinti ir suinteresuotą asmenį, Lietuvos Saulės energetikos asociacijos prezidentą Vytą Mačiulį. Pone Mačiulį, ką jūs manote apie tai, ką sako ponas Keulienas, kad išimtis nereikalinga numatyta įstatyme dėl to transportavimo mokesčio?
Na, tai mes šiandien su tinklais jau turbūt, nežinau, kokį dešimtą kartą ginčiamės ir aišku, nesusišnekam, ką reiškia transportavimo mokestis. Tai vat, lygiai to pačio mokesčio, kaip aš jau minėjau pradžioje, tai jeigu pasistatėjai elektrotaupantį šaldytuvą, tai tikrai jis naudoja mažiau elektros. Jis iš tinklo paima mažiau elektros ir tikrai tinklams sumažėja pajamos ir tikrai jie tas savo sumažėjusias pajamas turi, nu, o tinklai vis tiek veikia, jeigu pasistatėjai šaldytuvo naujo, taigi nekeiti tinklo, tai turi tas sąnaudas ant kažko tai uždėti. Bet svarbiausias dalykas, apie kokius mes skaičius čia kalbam, reikia apie tai. Tai yra apie 1 tūkstantąjį cento, kurią sudaro visas tas saulės energetikos judėjimas.
Tai kam jūs priešinatės tai 1 tūkstantąjį cento?
Čia klausimas turbūt lėsto. Mes tam nesipriešinam, taip įstatymai yra užrašyta, kad kainų komisija nustato tam tik specialų mokestį tiem, kurie vat, gaminantiems vartotojams.
Tai jūs pritarėt tokiam specialiam mokesčiui?
Taip, nu taigi įstatymai jis yra įrašytas, tai pritarėm.
Tai va, ponia Keulienai, saulininkai pritarė įstatymai įrašytas mokestis, tai kur problema? Ponia Keulienai?
Taip.
Štai, dėl mokesčio jūs sakote, kad yra problema, bet ponas Mačiulis sako, kad pritarė tokiam mokesčiui ir jis netgi įrašytas įstatyme.
Truputį klaidingai, ta prasme teigiama, yra pasakyta, kad yra atleidžiama nuo elektros energijos transportavimo paslaugos, nors toks mokestis visiems vartotojams jau yra patvirtintas kainų komisijos. Tai jis jau yra suderintas ir patvirtintas ir pagrįstas sąnaudomis. Šiuo atveju įstatyme įrašyta tam tikra galimybė, kad kažkoks mokestis galėtų būti, bet kažkodėl traktuojama, kad jis turi būti kažkoks kitoks. Mesgi traktuojame iš savo pusės, kad tiek vartotojas gaminantis, ta prasme, turintis saulės elektrinę, tiek neturintis, infrastruktūra naudojasi tą pačią. Ir va tas palyginimas, kuris kalbama apie efektyvesnius prietaisus, apie bet kokius priemonės didinančius elektros energijos efektyvumą yra klaidingas. Nes kai mes kalbam apie elektros energijos efektyvumą, iš principo galimai gali būti panaudota mažesnė infrastruktūra. Tai reiškia, jeigu pas jūs stovės šaldytuvas, jeigu ta prasme taupantis, jeigu stovės bus įrengtos ledinės lemputės, kurios taupys elektros energiją.
Tai leis to mažiau išlaidų turės.
Iš principo tai užtikrins galimybę turėti mažesnį infrastruktūrą. Nereikės tokio dydžio tinklo. Mažesnis tinklas reiškia mažesnės sąnaudas. Tokių įrenginių įrengimas mažina pikinės elektros energijos suvartojimą. Tai reiškia, toks vartotojas sumažins savo maksimaliausią suvartojimą iš tinklo. Ir tai reikia mažesnio tinklo. Mažesnis tinklas reiškia mažesnės sąnaudas ir galimybę turėti mažesnę persiuntimo kainą arba tą transportavimo kainą. Tiesiog sumažinsim infrastruktūrą reikalingą. Kai mes kalbame apie saulės elektrinę, jos grafikas yra nepastovus. Infrastruktūra nuo to nesumažėja. Mes galime dėkti labai daug saulės elektrinių, bet tarkim buitinių vartotojų pikas yra žiema, yra vakare. Ir tada saulė jokia nedega. Vadinasi, infrastruktūra bus panaudota tokia pati, kaip ir minėjau, kaip ir kaimyno, kuris neturi tos saulės elektrinės.
Taip, bet kaip jūs turbūt irgi iš principo sutinkate su tuo, kad koks nors specialus toks štai elektros energijos transportavimo paros bėgyje mokestis išspręstų šitą problemą, tik tai reikia galbūt dabar sutarti dėl to, koks tas mokestis būtų, kaip įstatymą įrašyti jo visą galimybę ir nustatymą, ar ne, ir kas turėtų jį nustatyti.
Nu, iš principo taip, mes tiesiog nematom priežasties, kodėl jis turėtų būti nustatomas kažkoks kitoks.
Kągi, matyt, diskusijos dar tęsės ir toliau, bet mūsų laida šiandien jau baigėsi. Seimas vakar uždegė žalėje šviesą saulės jėgainių diegimui ant gyventojų namų stogų su galimybe turėti tą vadinamąją dvipusę apskaitą, bet ginčiai, kaip girdite, toliau tęsiasi. Aš dėkoju pašnekovams Lietuvos Saulės energetikos asociacijos prezidentui Vytui Mačiuliui ir taip pat akcinės bendrovės Lesto visuomeninio tiekėjo departamento direktoriui Ramūnui Kiaulėnui, nes Seimo balsavimas vakar buvo dar tik po įstatymo pateikimo. Lauksime ir toliau žinių. Aš Ridas Jasiulionis, dėkoju jums malonus klausytojus už dėmesį, likite su Žinių radiju.